Тибетләрнең Хытайга каршы намаеше 3 айның 10 көнедән башлап хәзергечә туктамады. Берләшмә агентлыгының баян кылышыча 3 айның 22 көне, ягъни Хытай хөкүмәте тәкъдим кылган 15 дәүләтнең дипломатия хадимләре Тибетне зиярат кылып кайтып килгәндән кийинме? Тибетләр Ласа шәһәрендә яңа намаеш кылып Хытай хөкүмәтегә булган наразылыгын ифадәләде. Зады Тибетләр белән Хытай хөкүмәте отырысыдагы төп зиддият нимә? Ним өчен мәсьәлә үзлексез хәл кылынмай килә атыды?
我一直在那个关注达赖跟中共之间的这个谈判。
Азыр Канадада турышлык мустакыл язучы Шыңшуй ханымның каршыча 50 нәчи елдан буян Хытай хөкүмәте үзе Тибет халкыны кул кылыш өчен уларның дини даисы Далай ламага каршы турып килеп атыды. Мен узундым буян Хытай хөкүмәте белән Далай ламаның сөйбете хакыдагы учурларга әһмият биреп килеп атыман. Дейди Шыңшуй ханым мулайисидә. Бу ички тарап нургын кытым һәр хил шәкелдә сөйбәт үткәзде. Әмма сөйбәтнең үнеме күрелмәде. Эник күреп турыватымен ки, бу сөйбәттә Далай лама тарап сәмими, әмма аҗиз. У Тибет халкының яхшырак тормыш көчүрешенә, тормышыда эркинлек булышын үмид кылды. Хытай тарап булса сәмими эмас. Әмма Тибетнең хукукы Хытайның кулында. Хытай хөкүмәте мустабит түземне юк кылдыган яки ажызлаштырдыган гепне аңламайды. Шуңласка һәр хил бана сәбәп көрсәтеп, сөйбәтне кичектүрүп килеп атыды. Чыңжы ханым Хытайның юқыры дәрәҗәлек рәһбәрлек күрәүегә чәтелдегән Юанхуа дилосы хакында китап язып нам казанган язгычы. Чыңжы ханым еллардан буян Хытайдагы демократик хәрәкәтләр, Тибет хәрәкәте ва уйгыр хәрәкәте хакында илми мулайизләрне элан кылып килеп атыды. Jungu üzünің zemin территория hukukını hemmedin ala bilido degen sözge men tazı işenmeymen. Bu aqtı minin tuluk takitim ba. Deydu Shin Shuehan'ın mulayisi de. Kıtay hükümeti Jungu zemini dep atılıdıgan zeminden 40 dağını Tayvan giten zeminini Rusya'yı birvetti o. Kıtay'nın devletinin territoriye hukuki en ali prinsip digini yalgan. Kıtay hatta bir kimnin küçü bolsa, mustaqil bolsa mı kar yok. Әмма аның аҗиз халыкларны кул кылмакчы булып атканлыгы рас. У Тибетләрне мо кул кылмакчы. Шуның өчен бу җирдә халык хөрмәт кылдыган, итаат кылдыган Далай ламага каршы турды. Далай лама бер сәмими адам. У Хытайның дәүләт кануны буенча тулык автономия йөргизүчне халайдыганлыгын җикарлап келмәктә. Әгәр бу мәсьәләдә сөйбәт үткәрсә, Хытай яңылып калады. Далай ламаның абруйы техме үсүдө. Әмма Хытай азыр үзүнү күчлүк дәүләт деп исәпләп көрәңләп атыды. Тибетләрнең Хытай хөкүмәтеннән разы булыш яки булмаслыгын мо исәпкә алмайды. Хәтта уларның мустакыллык шуарын мо күзгә илмәйды. Шуңласка ул Тибетләрдәк аҗиз халык белән ике тарап тәң барабар шәкелдә сөйбәт үткәрүне халамайды. Тибетнең бурын куллык җәмгыятьне кабул кылганлыгы, уның буның дин кимме куллык җәмгыятьне кабул кылдыганлыгыдан дирек бермәйди. Дейди Шыңшуй ханым мулайисиде. Хытайның Тибетне азат кулдык дигене тугры эмес.
Сенә Комсомол ши解放 таны, бу идеян ши бутойды.
Инсаният җәмгыяте үзлексез алды алгы илгирләйди. Дөньяда бурын ихтидаи халаты турган әлләрдә кийинки вакытларда илгирләш булды. Ula yeniçi demokratik devletlerge aylandı. Emeliyette Xitay Komünist Hükümeti Tibetlerini başkası bir xil şekilde kul kılavatıdı. Tibetler hazır turuvatkan siyasi tüzün, dehşetli kırgıncılık kılıp onunla narazılık bildirgüzmeydiğen vahşi tüzün. Tibetlerinin bundak tüzümünü kubul kılmaydıgallığı Allah için ispatlandı. Ama Komünist Xitay Hükümeti Tibetlerge maddi cihettin oltulu menfaat berse kanaat kılıdı o dep karaydı. Хытай хөкүмәтенең Тибетке муамилә кылыштыгы нәзриясе хата. Бу нәзрия әмәлиятта инсаниятны төшенмәгәнлек. Хытай хөкүмәте халыкның кешелек хукугын кусак тойгызыш хукугы дип карайды. Бу халыкка кылынган хакарат. Инсани хаятның мәзмуны фақат кусак тойгызышлы эмес. Уның техимо камбулсы булмайдыган мәнәви таләпләре бар. Хытай һәр канчы көп пул сарып кылсымы, Тибетләрнең мәнәви хаятын сатып аламайды. Хытай мәблиге әмәлиятта Тибетләрне кул кылыш өчен кылынган дәүләт мөдафиә корылышы. Hazır Tibetlerinin ötküzü batkan karşılık namayişleri birer imkaniyet bolsa da dünyaya özünün avazını yetküzüp durgallığı, ulanın Xitay'nın siyasetlerini itiraf kılmaydıgallığını ispatlamakta. Emeliyette hazır Xitay hükümetinin nezriyesi mağlup boldı. Kaliforniya Üniversitesi'ndeki Profesör Jang Wenxuan'ın karşısı, Xitay'da hazır milli mesele ait eğir. Bunundaki asaslık sebep, Xitaylarının hazır üzüdün başka nüfus az milletlerine hedidin artık hak ağırlık kılvatkallığı bilen münasibetli. Bu programını veli tayarladı.